capul cetățenilor e mai degrabă o neîncredere cronică în stat și în instituțiile sale, iar promisiunile electorale curente aterizează pe acest tărâm al neîncrederii, al dezamăgirilor generate fără îndoială de prestația actualei guvernări din ultimii 4-5 ani de zile. E foarte greu ca promisiunile să puncteze. E vorba de promisiunile partidelor care au ținut frâiele guvernării. Ele sunt destul de generale, relativ greu măsurabile. Lipsesc dezbaterile reale, lipsesc contrele, lipsește sarea și piperul, adică acele elemente care ar putea diferenția mesajele politice și ar putea diferenția partidele și politicienii. De fapt, ingredientele care ar putea aduce până la urmă voturi. E o oarecare teamă de a nu pierde și voturile care există și atunci asta naște destul de multe oportunități pentru alte partide care am văzut în sondaje reușesc să aibă o evoluție destul de interesantă, cel puțin în ultimele 2-3 luni.
Dacă e să credem pe cei înscriși în această cursă electorală, absolut toți doresc o Moldovă curată, fără corupții, deci fără corupții mai ales, o Moldovă în care totul merge ca pe roate.
Ați ridicat o temă foarte importantă, cea legată de corupție și tocmai asta nu o regăsim în dreptul partidelor care s-au aflat pentru 4-5 ani la frâiele puterii. Iar solicitarea asta din partea votanților e foarte mare. Ei au o dorință foarte mare de justiție, de a se găsi chiar și vinovații pentru ceea ce s-a întâmplat în aprilie 2009 și pentru ce s-a întâmplat pe plan economic și social în Republica Moldova pe parcursul acestui mandat. Dar tocmai această promisiune nu o regăsim în dreptul partidelor de centru și dreapta.
Ideea precum că votul din 30 aprilie va fi un vot geopolitic, geostrategic, are ceva la bază? Pentru asta se vor da voturile?
Miza pe votul geopolitic, mai mulți actori politici au înțeles că e o miză care va duce la pierderea alegerilor și vedeți că accentele, cu mici excepții, nu se pun pe lupta geopolitică, pentru că proiectul estic, vedeți ce probleme a generat în estul Ucrainei, iar proiectul vestic încă mai are destul de mult timp nevoie pentru a fi, în primul rând, explicat, înțeles de către populație și să avem și rezultatele care probabil o să apară în anii viitor, ceva mai vizibile, dat fiind acordul de asociere, care e de fapt un plan de guvernare care va trebui dus la bună îndeplinire de următoarea guvernare, indiferent care va fi ea.
Concurenții electorali contează foarte mult pe votul diasporei. Dacă ar fi să se tragă o lecție de pe urma prezidențialilor din România, ce ar trebui să însușească autoritățile de la Chișinău?
Votul diasporei și modalitatea în care sunt organizate alegerile în diasporă, fie că vorbim despre România, fie că vorbim despre Republica Moldova, a dovedit cu vârf și îndesat în ultimii ani un singur lucru, că indiferent cât s-ar multiplica numărul de secții de vot, e imposibil ca toată lumea din afara țării să-și exprime votul. Iar aici, cred că lecția trebuia învățată cu mai mulți ani în urmă și pregătit votul prin corespondență sau pe internet, pregătit cadrul legal, pentru că altfel eu nu consider că vom avea un exercițiu electoral corect, reprezentativ, atâta timp cât vom avea sute, mii sau sute de mii de persoane care nu își vor putea exercita dreptul de vot, descurajat de modul în care ele se organizează în afara țării. E o chestiune, sigur, destul de complicată, ține și de resurse, dar ține până la urmă de cei care manageriază organizarea procesului de alegeri. Câte secții de vot vor fi, unde sunt ele amplasate, sunt elemente care, sigur, au un impact direct asupra rezultatului final. Să nu uităm că în urmă cu 5 ani ponderea voturilor din afară era ceva peste 1% în cazul Republicii Moldova. În 2010 a depășit 4%. Asta înseamnă că 4 mandate au fost decise în afară și dacă e să facem un calcul pe numărul de secții care a crescut la peste 90 de secții, probabil ponderea votului din afară va fi în jurul cifrei de 6%. Asta înseamnă 6 mandate decise în afara Republicii Moldova.